Dus dis dit, kom ons kyk vir enkele gedeeltes gee wat ons weer aansluit by die prediking wat ek 2 weke gelede met u begin het. Maar kom ons kyk nou na hoofstuk 10 vanaf vers 11. Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 11. Ek is die goeie herder. Dit verwys na Psalm 23. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As sy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie by hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. As jy dan kan kyk na hoofstuk 13. As jy kyk na hoofstuk 13 vers 31. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nou nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Simon Petrus vra hom toe, Here, waarheen gaan jy? Jesus het hom geantwoord, Waar ek gaan, kan jy nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloën. As jy dan net kyk in hoofstuk 20, hoofstuk 20, kry jy die opsomming, die afsluiting van die betekenis van die hele evangelie, as jy kyk na vers 30. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. As jy dit hoor, dan kan jy ook kyk, kom ons kyk, in die eerste brief van Johannes herhaal hy die hooflyne van hierdie gedagtes. As jy kyk na 1 Johannes hoofstuk 4, en ek gaan vir jy lees vanaf vers 16, en ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar nie vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. En dan kry jy weer ook, as jy net kan kyk na die afsluiting van in hoofstuk 5, kry jy presies dieselfde herhaling, hoofstuk 5 vers 11, en die getuienis behels dit, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Ons lees tot sover saam. Ek wil vir jou in besonder stilstaan by 2 tekste in Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En dan kan jy kyk na hoofstuk 13, die kontras. Die Here sê, ek het die volmag om my lewe af te lê en op te neem. Nie kontras, daar teenoor. Kry jy dan die verklaring van voorneme wat Petrus maak en hy antwoord die Here hom so. Sal jy jou lewe vir my af lê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Dus my sisters, in hierdie geleese gedeelte, hoor jy dat Christus lê sy lewe af, om ewig saam met ons te leef. Christus lê sy lewe af, sodat ons ewig binne die liefde van God kan leef. En dis die hart van die paas gebeur. Die vraag waarvoor ons in hierdie gedeelte staan, ek het vir jou in besonder die kontras tussen hierdie 2 gedeeltes gewys. Die Here wat openbaar wat is, wat beteken paasfees, en Petrus se antwoord daarop. En die kern van die saak lê dan so, wie lê wie se lewe vir wie af? En dis mos die kontras wat jy hoor tussen wat die Here sê en wat Petrus sê. Wie lê wie se lewe vir wie af? Is dit die Here wat sy lewe af lê sodat ons die ewige lewe kan leef? Of is dit ons wat ons lewe vir God af lê om God groot te maak, om God te bemagtig, om die Here te verheerlik? Dit is wat die Here eintlik openbaar hier spesifiek teenoor die disippels en wat ons ook eintlik as Paasfees vier. Die woord Paasfees het hierdie innerlike teenstrydigheid. Ons vier 'n fees. Wat is die fees? Die fees gaan oor die Here wat doodgaan. En dan noem ons dit 'n fees. As dit so was, kan jy dink, Paasfees is 'n feesviering. Wat is 'n feesviering? Die feesviering dat Jesus doodgegaan het. Nou wie hou sulke feeste? Maar dis nie die enigste deel. Dis die Here sê ek het 'n opdrag ontvang. Ek sal sterf, ek sal my lewe af lê en ek gaan dit weer opneem. En daarom is dit 'n fees, want dis die fees van Christus se lyding en sy opstanding Sondagoggend. Hy het hierdie opdrag, die Here, om sy lewe as 'n offer af te lê, maar dan kom hy en hy sê, ek het ook hierdie opdrag om dit weer op te neem. En Petrus glo dit nie. Jy moet die botsing hoor, wat op paasnaweek plaasvind. Jy moet die kontraste, die teenstelling en die konflik hoor. Die Here kom en sê, ek gaan my lewe nou vir julle af lê. En dan reageer Petrus deur vir hom te sê, jy het dit verkeerd. Ons kan jou nie so volg nie. Disippelskap beteken, jy's die leier, jy's ons geestelike voorganger, en die wyse waarop ons u gaan volg, is ons gaan, en as dit moet hierdie paas nou, gaan ons lewe vir jou af lê. So kry jy die ding net reg. Broers en suster, Petrus se verklaring van voorneme, en hy het dit gedoen tot met 'n swaard dat hy iemand se oor afgekap het. Petrus se verklaring van voorneme is geloofsaak. Ons moet sy verklaring hoor. As so glo ek in Jesus Christus. Hoe glo ek in Jesus Christus? En dit klink so, ek sal jou verheerlik as my geestelike leier. Ek sal jou die eer en die mag gee wat jou toekom as my geestelike leier. En hoe gaan ek dit doen? Ek gaan myself vir jou opoffer. Dis toch wat Petrus sê. As Petrus sê, ek gaan my lewe vir jou aflê, dan bedoel hy, ek gaan my lewe vir jou opoffer. En wat gaan ek daardie reg kry? Ek gaan maak dat jy die mag en die eer en die posisie kry om te wees en te kan wees wat jy is. En Petrus gemoed het hy so gemaak. Ek gaan jou die koning maak in Jerusalem. Ek gaan Palestina jou land maak en ek gaan die wêreld jou wêreld maak. Want dit is ook jy, ek gaan myself uitbrand en opoffer om jou koninkryk te laat kom. En dan kom die Here en hy gee hierdie vraag. En jy moet die vraag so kontras hoor. Ek het nou net vir jou gesê, ek gaan my lewe vir jou aflê. Gaan jy nou jou lewe vir my aflê? Broers en susters, kan jy die ironie hoor? Die totale ironie dat die Here kom en sê, my opdrag is om my lewe vir jou af te lê. En dan het ek nog 'n ander deel van die opdrag, en dan gaan ek dit weer opneem. Ek gaan nie net my lewe vir jou af lê nie, ek gaan my lewe opneem, sodat ek kan opstaan, en die lewe wat ek weer opleef, gaan ek met jou deel. Ek het die volmag om hierdie lewe weer op te neem, en om dit met jou te deel. En dan kom die ironie, en kom jy nou regtig met hierdie houding, dat hierdie tyd is nou die tyd, waarin jy jou lewe vir my wil aflê. Hulle het hom nie gehoor. Die disippels het die Here nie gehoor wat beteken dit, dat hy sy lewe aflê en opneem. En dit sien ons duidelik, broers en susters, in die wyse waarop die Here kom en sê, dis die opdrag wat ek van my Vader gekry het. Ek gaan my lewe aflê, gaan ly, sterwe, gekruisig word, ter helle neerdal, en dan gaan ek opstaan uit die dood. Ek gaan weer lewend sonoggend die mens wees wat ek was Vrydag. Want dis my opdrag, wat sê Petrus. Nou moet jy kyk hoekom hoor hulle hom glad nie as hy sê wat hy doen nie. Hulle het nie geglo hy van uit die dood het opstaan. Hulle hoor net die helfte van die opdrag van die Here. Hy sê nie vir die Here, ek gaan jou volg, want jy sê, jy gaan jou lewe aflê en opneem. Nee, stop jy nou, ek gaan my lewe aflê en ek gaan my lewe weer vir jou opneem. Hoor jy wat doen hy? Hy vat net die helfte van die opdrag. Die Here se opdrag is, ek moet my lewe aflê, en as ek daarmee klaar is, gaan ek my lewe opneem. Dis 'n opdrag met twee dele. En Petrus kom en sê, ek sal jou volgeling wees, maar ek gaan net die helfte van daai opdrag van jou uitvoer. Ek gaan nie my lewe weer opneem. So wat moet nou gebeur, as Petrus kom en sê, ek gaan my lewe vir jou aflê, as jy dit nou klaar gedoen het, wat moet dan daarna gebeur? Broers en susters, en dit klink so, en dit wys ons op die geestelikheid van alle geestelikheid in hierdie wêreld, en dan moet jy alleen aangaan. Kan jy dit hoor? Ek volg Jesus Christus, dis hoe hy in sy kop ding. Ek is 'n volgeling van Jesus, ek gaan my lewe vir Jesus aflê, ek gaan my lewe opoffer vir Jesus, ek gaan myself oorgee in die stryd vir Jesus, sodat hy die groot koning kan word. En as jy nou klaar jou lewe afgelê het, wat dan? Ja, dan het ek my lewe afgelê, dan moet hy die koning wees. En dan kan hy sy groot koninkryk sonder my aangaan, want ek het my lewe vir die Here afgelê. Kan jy hoor? Dis presies die teenoorgestelde as wat Jesus Christus sê. Jesus Christus kom en sê, ek gaan my lewe aflê as 'n offer vir julle, sodat ek uit die dood uit kan opstaan om my lewe wat ek het saam met julle te deel. Ek het vir julle dit spesifiek uit die twee dele van die briewe of die apostel in die briewe gelees. Die Here sê hierdie werk wat ek doen is sodat julle in my naam die lewe kan hê. Nie sodat julle soos ek julle self moet opgee en afgee en aflê. Ek doen dit sodat ek vir julle lewe gee. Wat 'n lewe? Die ewige lewe. Broers en susters, en nou moet jy vra, wat is hierdie gawe wat die Here ons gee? Hy sê, hierdie werk wat ek op Paasfees doen, soos ons dit ken, is die werk wat ek doen, sodat julle die ewige lewe kan kry. Wat is die ewige lewe? En is dood eenvoudig. Ek het vir in die briewe gelees, die ewige lewe klink so, vir altyd ingesluit in die liefde van God, sonder oordeel vir ons sondes, en sonder oordeel vir die manier waarop ek leef. En dis die ewige lewe. Daarom sê die apostel, ons het nie meer vrees nie. 'N lewe sonder vrees dat my liefde is nie reg. 'N lewe sonder vrees dat die liefde wat ek het is te half, nie volledig of gebrekkig nie. En 'n lewe in die vrees my liefde gaan verwerp word. 'N lewe in die vrees ek is God se liefde nie waardig nie. Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe klink so. Jesus Christus het daai oordeel gevat. En daarom vrees ons nie eers die oordeelsdag, volgens die woorde van die brief nie. Ons vrees nie die oordeelsdag nie. Want die Here het nie gekom sodat ons ons lewe moet aflê in die vrees en die oordeel van wat ons gedoen het. Hy het die oordeel gevat die Paasvrydag onder Pontius Pilatus, sodat hy aan ons hierdie gawe kan gee. Hierdie lewe wat julle nou hier lewe, is van nou af die ewige lewe. Broers en susters, jy moet dit baie gedoen. Hierdie lewe wat ek nou hier lewe, is die ewige lewe. Hoekom? Want dis die lewe waar ek jou insluit, in die lewe wat ek vandag leef, Jesus Christus. En om in daai lewe ingesluit te wees, beteken, ek het jou oordeel gevat, en jy is altyd deel van God se liefde. En dit gaan nie ophou nie. Wat is die ewige lewe? Dis dat die ewige lewe is nie 'n ander lewe op 'n ander plek nie. Die Here kom en sê ek gee nou vir julle die ewige lewe, sodat jy nou in my naam die lewe het en die lewe wat jy leef is die ewige lewe. Die ewige lewe wat ons as kerk nog glo is nie 'n lewe op 'n ander plek. Ons dink baie keer so die ewige lewe klink so. Die ewige lewe is nie hierdie plek nie, dis die hemel. En daarom gaan ek in die hemel die ewige lewe leef. Hierdie een is nou 'n ander een, hier sukkel ek baie. Of ons dink die ewige lewe is wanneer Jesus weer kom, dan begin die ewige lewe. Maar dis nie waar. Die lewe waarmee die Here jou gemaak het, word die ewige lewe wanneer jy ingesluit word in God se liefde. Wat 'n lewe te kan leef. Hoekom is dit skielik nou die ewige lewe? Omdat die lewe wat jy nou hier leef in die liefde van God is. Jy deel sy liefde, jy leef binne sy liefde en jy is vir sy liefde goed. En wanneer gaan dit ophou? Nou ja, en dis die ewige lewe. So hoekom het die Here sy lewe afgelê? Sodat ons die ewige lewe kan leef. 'N lewe van vandag, vandat ek ingesluit is in God se goedheid, beoordeelloos vir die sondes wat ek doen, altyd deel binne van God se genade, leef ek die ewige lewe. Hoe leef 'n mens die ewige lewe? En daarom moet jy weer die twee verskillende opdragte hoor, ek het dit vir twee weke gelede gegee. Daar's twee opdragte. Die een is die Here se opdrag. Ek gaan my lewe aflê en opneem om te deel. In hierdie lewe wat ek met julle deel, is al geen oordeel. Ek gee vir julle 'n ander opdrag. Julle opdrag is nie om julle lewe af te lê. Julle opdrag is nie om julle lewe op te neem. Ek gee vir julle hierdie opdrag. 'N nuwe gebod. Jy moet jou naaste lief hê volgens die liefde wat jy kry. Oordeellose liefde. Dis hoe jy naaste moet lief. Dis die 10 gebooie. Die nuwe opdrag klink so, jy is gebind aan die 10 gebooie. Maar die manier waarop jy nou aan die 10 gebooie gebind is, klink so. Jy moet volgens hierdie gebooie die ewige lewe leef. Met die kwalifikasie. Soos en binne die liefde wat jy ontvang. Jy word nie gestraf vir jou sonde nie. Jy word nie veroordeel vir jou oortredings nie. Jy word nie verwerp vir jou gebrek nie. Broers en susters, kan jy die verskil hoor in twee soorte disipelskap? Twee maniere waarvan net een manier reg is. Die een manier is om te sê, ek wil my lewe vir die Here aflê. Dan is jy by Petrus voor Paasvrydag. Met hierdie verklaring, ek wil my lewe vir die Here aflê. Ek wil die Here verheerlik. Ek wil die Here se naam groot maak. Ek wil hê die Here moet my gebruik om sy koninkryk te laat kom. Ek wil God bemagtig deur myself en my lewe vir die Here af te lê. Dis die een manier. Is Petrus se eie geregtigde, selfgemaakte geestelikheid. Wat sê ander manier? Die ander manier klink so. Jy het niks om af te lê. daar is niks wat jy moet weggeen. Daar is niks wat jy moet opbou. Ek gee jou 'n lewe om te lewe. Broers en susters, en die lewe wat die Here ons gee klink so, 'n lewe binne 'n liefde wat nooit weer kan wegraak nie, 'n lewe waar ek deel wat Christus vir my is en doen, en 'n lewe waar die liefde wat ek gee geen oordeel meer oor het nie, ten spyte van wat dit is. Kan jy hoor? Die een is die ewige lewe. Ek leef binne 'n liefde wat God oordeelloos vir my Vader geword het. Die ander is 'n selfopgemaakte geestelike lewe. Hoe? Ek sal my lewe vir God aflê. Kan jy die kontras hoor? Die een sê, ontvang 'n gawe, 'n lewe binne God se liefde en leef in hierdie liefde. Die ander een sê, bemagtig die Here en gee jou lewe vir die Here prys. Die vraag wat ons as kerk in onsself moet afvra is, waarmee is ons besig? Ons gaan Paasfees binne. Wat is Paasfees? Is dit die fees waarin ons lewe vir die Here weer 'n keer gaan aflê? Waar ons self weer aan die Here op so 'n manier gaan oorgee dat God moet nou ons offer aanvaar, dat ons onsself aan hom oorgee en dan moet hy met die mag wat hy kry, moet hy deur ons kom lewe. Wie se fees is dit dan? Wie leef wie se lewe af? Of is dit die fees wat so klink? Kom ons dank die Here dat hy sy lewe as 'n offer afgelê het. En dat hy dit weer opgeneem het en weer uit daai graf uit opgestaan het om 'n lewe met ons te deel. Ek moenie my lewe vir die Here aflê. Ek moet die gawe van die ewige lewe saam met die Here leef en is hierdie lewe waar ek nou in sy liefde is. Broers en susters, en daarom is die oproep, wat moet ons met die ewige lewe doen? Kan nie dink dat jy in 'n posisie geplaas kan word om te sê, die Here kom en sê, ek gee vir jou die ewige lewe, wat moet jy nou doen? En nou moet jy die ewige lewe aflê. Jy moet nie die ewige lewe aflê nie. Jy moet die ewige lewe leef. Ek wil vir jy 'n vorm van geestelikheid wys, wat ons al gebruik om die inhoud van die gawe om 'n ewige lewe te leef, vir my wegstoot en vervang. Dit klink so. Jy moet jouself en jou lewe vir die Here gee. Jy moet self niks meer wees nie. Jy moet jou eie ek kruisig. En jy moet in jouself en jou eie ek doodmaak vir die Here. As jy dit, dan is jy klaar. Want jy het klaar gedoen wat jy moet gedoen. En daarna sal God oorneem en dan sal God die volgende doen. God sal in jou opstaan. En God sal sy lewe in jou lewe kom lewe. God sal besit van jou neem en God sal sy krag en sy naam deur jou lewe lewe. Wat is dit? Ek moet myself prys gee. Ek moet my lewe vir die Here oorgee. Ek moet self niks meer wees. Ek moet myself kruisig. En dan is ek klaar. En dan sê die Here, dan moet die Here verder gaan. Wat moet hy doen? Dan moet hy opstaan binne in my. Hy moet in my lewe en sy krag en sy goeders deur my doen. Want ek is nou klaar. Ek het my lewe afgeneem. Broers en susters, dis 'n geestelikheid wat totaal iets anders is as die ewige lewe. Want in die ewige lewe sal net een persoon wat die opdrag het om sy lewe af te lê, en dis Jesus Christus. Jy moet nie jou lewe aflê vir die Here nie. Jy moet jou nie lewe vir die Here oorgee nie. Jy moet nie jouself kruisig nie, dis wat hy gedoen het. Dit is sy opdrag van die Vader en is nie jou opdrag nie. Jou opdrag is, leef die ewige lewe, wat 'n gawe is. Hoekom wil ons dit nie? Hoekom wil ons dit nie? Hoekom is ons altyd elke keer weer met een of ander, en jy kan maar mooi gaan kyk na die gebeure, hoekom is jy altyd besig om jou lewe af te lê? Here, ek gee oor. Here, ek is niks nie. Here, nou moet een my kom lewe. Kom is ek met sulke goed besig? Want dis niks anders as geestelike bemagtiging van God nie. En weet jy wat is die kern van die probleem? Klink so. As die ewige lewe 'n lewe is, waar ek myself aflê en God word groot, dan is dit maklik. Maar as die ewige lewe so klink, binne in liefde, met liefde, dan is dit moeilik. Wat is die maklikste om te doen? Om jou lewe oor te gee, of om lief te hê, soos ons moet lief hê. Wat is die maklikste? En dis hoekom ons elke keer in hierdie selfkruisigende godsdienst of geestelikheid verval. Want die ewige lewe se karakter is vreemd en moeilik op die wyse van die lewe wat ek nou met die Here leef, moet ek nie opgee, oorgee, prysgee, weggee, niks wees nie. Jy moet jouself weet. Jy moet jouself gee. Jy moet jouself toewy. Want dit is liefde. Broers en susters, weet jy hoekom sukkel ons so en wil ons nie die ewige lewe leef nie. Ons wil hierdie geestelike lewe leef. Want ons sukkel om liefde. Liefde is 'n moeilike saak. Wat maak liefde? Liefde stel jou voor die werklikheid van verwerping. Liefde stel jou voor die werklikheid van ek kry dit nie reg nie. Liefde stel jou voor die werklikheid van ek kan nie so wees nie. En daarom vermy ons hierdie karakter van lewe. En wat doen ons? Ek gee myself aan die Here oor. Die Here moet nou oorvat. Die Here moet nou deur my kom leef. Ek het dit nou afgelê. Dit is vir my net te moeilik. Die gawe van die ewige lewe klink so. Die Here oordeel jou nie vir die liefde wat jy het. Jy het niks te vrees vir die oordeelsdag oor die wyse waarop jy lief gehad het nie, al was dit nie reg nie. Al was dit nie volledig nie. Want Christus het die veroordeelde geword en daai lewe deel hy met jou. Jy leef oordeelloos in God se liefde. Hy laat jou liefde vir hom goed en reg wees, ook vir jou naaste. Meer as dit. God laat jou in sy volkome liefde deel. En daarom kan jy die gawe opneem. Kom ons leef die ewige lewe. Wat die een? Die een wat ek vandag in Here se liefde ingesluit is en dit nie sal ophou nie. Die een wat ek vandag my lewe in liefde aan die Here en my naaste wy en dit sal nooit ophou nie. Kom ons breek met hierdie geestelike soeke, hierdie geestelike alternatief en hierdie geestelike nonsens. Ek gaan my lewe vir die Here gee. Ek gaan my lewe aan die Here oorgee. Ek gaan self niks meer doen. Ek gaan self niks meer word. Ek gaan myself kruisig. Want ek is in elk geval useless. So kom ons maak 'n einde. Ons lê dit af en nou is die Here se. Broers en susters, is nie geestelikheid nie. Petrus was nie 'n goeie disipel toe hy gesê het wat jy moenie jou lewe vir my aflê nie. Ek gaan my lewe vir jou aflê. Hy was 'n ongelowige. Hy wou nie hoor wat die Here vir hom sê. Net ek het die opdrag, Jesus Christus, om my lewe af te lê, en dan gaan ek dit opneem en ek gaan dit deel. Dis die ewige lewe met julle. Julle moenie julle lewe aflê nie. Neem dit op as 'n gawe. Neem dit op as 'n gawe binne God se liefde en ontdek die voorreg van 'n oordeellose liefde waarin jou liefde nie geoordeel sal word. Christus alleen lê sy lewe af Moet dit nie probeer nadoen nie. Sodat u die lewe kan lewe. En kan uitlos. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, ons kan maklik vanoggend weer voor u kom staan en sê, kom ons steek ons hande op en vorentoe, wie gaan nou hulle lewe vir die Here gee? Wie gaan oorgee? Wie gaan opgee? Wie gaan prys gee? Here, as ons dit klaar afgelê, dan is ons klaar. En dan is dit die probleem. Dan moet u nou ons lewe leef, want u het gekry en u moet daarvan iets maak, want ons weet nie wat om nou mee te doen nie. Here, dankie dat ons dit nie hoef te doen volgende. Here, dankie dat ons nie iewers 'n geestelike mag soek, asof ons u kan groot maak en bemagtig en kragtig kan maak. As ons die gawe van lewe waarmee ons gebore is kan weggee. Het ons gemaak om te leef. Nie om het te los nie. Here, dankie dat u gekom het om ons in te sluit in die lewe wat u geskep het en dit ewig te maak. Here, lewe binne u liefde waarin ons nooit weer veroordeel, gestraf of aangekla sal word vir wat ons as sondaars is nie. Maar verheerlik sal word as kinders. Here, gee ons hierdie gawe in hierdie paastyd. Here, dat ons die lewe wat u vir ons gegee het by geboorte Here, kan opneem as 'n gawe wat ons nou leef binne u liefde vir ewig. Here, gee dat dit elke oomblik sal kosbaar maak. Here, dat ons nie kan besluit vir hierdie tyd sit nie lus nie en gaan dit nou los. Here, en vir hierdie verbintenis is ek nou nie meer lus nie, ek gaan dit los. Ek gaan oorgee, prys gee, opgee en dan moet God nou maar kom lewe. Here, bewaar ons daarvan, dat ons in onsself so, Here, moedeloos en minderwaardig sal wees met die lewe wat ons leef, dat ons wil geestelik word. Geestelik anders as die lewe wat U ons gee. Seën ons. Here, gee ons die geloof om te ontdek, daar is niks wat U ons gegee het, wat ons moet opgee, prys gee, weggee, of niks moet maak. U is die een wat lief gehad het en daarvoor verwerp is. Op so wyse dat ons nooit vir ons liefde verwerp sal word. Gee ons hierdie Here waarde toevoeging in ons lewe. Dat ons weet U is ewig met ons en deel nou U liefde tot in ewigheid met ons. Bewaar ons Here, van die geskree van kansels, Here, van die gepronk van geestelikes, Here, van die driftigheid van wedergebore vervulde mense wat glo hulle het God koning gemaak en hulle gaan die rand red. Here, hulle gaan alles verander met die krag van God deur hulle lewe vir u af te lê. Laat u wil geskied. En laat ons die ewige lewe saam met u leef. Van nou af. Tot in die ewigheid. Amen.